คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์สวัสดีครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนที่แสวงหาพระเจ้าและฟังคำสอนนี้ผมอยากจะมีโอกาสได้สอนเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสาวกซึ่งเป็นคำสั่งของพระเยซูในพระคัมภีร์และผมเชื่อว่าท่านจะได้เรียนสิ่งต่างๆมากมายที่พระองค์จะทรงสอนผ่านพระคำของพระองค์อยากจะหนุนใจให้พี่น้องที่เป็นสมาชิกทุกคนที่รักพระเจ้าและอยากเป็นสาวกของพระเยซูนั้นได้ฟังคำสอนนี้อย่างละเอียดผมจะสอนค่อนข้างละเอียดเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสาวกหรือการฝึกคนให้เป็นสาวกของพระเจ้าฝ่ายวิญญาณเป็นลูกของพระเจ้าฝ่ายวิญญาณซึ่งจะรับใช้พระเจ้าเกิดผลในบทที่หนึ่งนี้เราอยากจะพูดถึงหลักการทั่วไปถึงการสร้างสาวกหรือการฝึกคนให้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเราจะมาดูในพระคัมภีร์ว่าพระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรในสิ่งเหล่านี้ความคิดของพระเจ้าพระเจ้าคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างสาวกในหนังสือแมทธิวบทที่28ข้อ18ถึง20พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้แล้วตรัสกับเขาว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้วเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์เจ้าเมตตาเปิดตาใจของเราทั้งหลายให้เข้าใจพระคัมภีร์แล้วขอพระเจ้าเมตตาทรงใส่วิญญาณของพระองค์เข้าไปในชีวิตของเราเป็นวิญญาณที่อยากจะเลี้ยงดูลูกแกะของพระเจ้าวิญญาณแห่งผู้เลี้ยงที่รักคนและอยากที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาเป็นสาวกที่จะรับใช้พระองค์ไปจนถึงวันสุดท้ายขอพระเจ้าเมตตาให้สมาชิกทุกคนในคริสตจักรของพระองค์นั้นเป็นสาวกของพระองค์เจ้าอยู่เพื่ออาณาจักรของพระองค์เจ้าอย่างแท้จริงเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนที่ผมเพิ่งอ่านพระคัมภีร์ในหนังสือแมทธิวบทที่28ข้อ18ถึง20นั้นเป็นพระมหาบัญชาของพระเยซูที่มีต่อคริสตจักรหรือคริสเตียนทุกคนในโลกนี้พระเยซูทรงเรียกคนที่ติดตามพระองค์มาหาพระองค์แล้วพระองค์ก็บอกว่าให้ติดตามเราขณะที่พระองค์ยังดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนั้นพระองค์เรียกคนบางคนมาเป็นสาวกของพระองค์และเขาเหล่านั้นก็ติดตามพระองค์เดินอยู่บนโลกตามพระองค์วันต่อวันแล้วพระองค์ก็สั่งพวกเราซึ่งเป็นสาวกในยุคปัจจุบันนี้ให้ทำสิ่งเดียวกันคือให้เรานั้นทำสิ่งที่พระองค์ทรงทำเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วพระองค์เรียกคนมารับเชื่อและพระองค์ก็เรียกเขาให้ติดตามพระองค์เป็นสาวกของพระองค์เราก็ทำสิ่งเดียวกันคือเรานำคนมาหาพระเยซูแล้วเราก็สั่งสอนเขาและช่วยให้เขาติดตามพระเยซูเป็นสาวกของพระเยซูขบวนการที่เราพูดถึงนี้ก็คือเป็นขบวนการการสร้างสาวกในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า discipleship discipleship หรือจะพูดกันเป็นภาษาง่ายๆก็คือ spiritual mentoring spiritualMentoring spiritual mentoring spiritual แปลว่าฝ่ายวิญญาณ mentoring แปลว่าการฝึกฝนผู้อื่นที่เป็นนักเรียนหรือเป็นผู้ติดตามให้เติบโตขึ้นพูดง่ายๆก็คือว่าการสร้างสาวกก็คือการสอนการฝึกฝนการช่วยเหลือการดูแลผู้อื่นซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าให้เติบโตฝ่ายวิญญาณขึ้นมาเป็นสาวกของพระเจ้านั่นเองในคำสอนชุดนี้นั้นผมอาจจะต้องอ้างภาษาอังกฤษเป็นบางครั้งแล้วก็พยายามอธิบาย ความหมายเป็นภาษาไทยเพราะจริงๆแล้วไม่มีภาษาไทยคำใดคำหนึ่งเจาะจงที่สามารถจะอธิบายความหมายของพระคัมภีร์ได้อย่างลึกซึ้งดังนั้นผมอาจจะต้องอ้างอิงแล้วก็พูดคำศัพท์ภาษาไทยหลายๆอย่างยกตัวอย่างเช่นคำว่าครูก็ไม่ตรงกับคำว่าพี่เลี้ยงหรือผู้เลี้ยงแกะทีเดียวนักถ้าเราพูดคำว่าผู้เลี้ยงแกะหรือพี่เลี้ยงเราซึ่งเป็นคนไทยซึ่งไม่มีพื้นฐานเรื่องการเลี้ยงแกะก็อาจจะไม่เข้าใจลึกซึ้งถ้าเราพูดคำว่าครูอย่างเดียวเราก็คิดว่าครูแค่มายืนสอนในชั้นเรียนแล้วก็ปล่อยนักเรียนกลับบ้านแต่ที่จริงแล้วการเป็นเมนทอร์คือเป็นผู้ดูแลช่วยผู้อื่นให้เติบโตขึ้นเป็นสาวกนั้นมีความลึกซึ้งมากกว่าแค่การเป็นครูยืนสอนอยู่หน้าชั้นเรียนซะอีกหรือมาตรวจสอบการบ้านว่านักเรียนทำการบ้านเรียบร้อยหรือเปล่าเราจะพบว่าพระเยซูทรงให้คำสั่งแก่คริสตจักรของพระองค์คำสั่งนี้ก็คือให้คริสเตียนหรือลูกของพระองค์หรือสาวกของพระองค์นั้นมีความรับผิดชอบบนโลกนี้ความรับผิดชอบนั้นคืออะไรพระเยซูทรงบอกว่าจงออกไปสั่งสอนเขาให้เป็นสาวกของเราพระเยซูสั่งเราว่าจงออกไปสร้างสาวกเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราพระเยซูบอกว่าการสร้างสาวกนั้นเราต้องไปจงออกไปบัพติศมาเขาในพระนามพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นก็คือในพระนามพระเยซูและสั่งสอนเขาเห็นไหมครับไปเราต้องออกไปเราต้องออกจากบ้านของเราเราต้องไปทำบางสิ่งบางอย่างเราไม่ต้องไปแตะชีวิตคนแล้วก็ทำอะไรครับบัพติศมาเขาก็คือนำเขามากลับใจจากความบาปรับเชื่อพระเยซูบังเกิดใหม่แล้วก็สอนเขาสอนอะไรครับสอนความจริงของพระเจ้าสอนพระคัมภีร์ของพระเจ้าแล้วก็สร้างเขาขึ้นมาเป็นสาวกเราจะเห็นว่าการสร้างสาวกนั้นเป็นจุดประสงค์ของคริสตจักรของพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้คริสตจักรทำพระเจ้าไม่ได้เรียกคริสตจักรให้แค่นำคนมารับเชื่อเฉยๆแล้วก็ปล่อยเขาไปพระเจ้าไม่ได้บอกว่าให้คริสตจักรนั้นแค่เพิ่มชื่อสมาชิกเข้ามาในคริสตจักรทำให้กระดาษที่บรรจุชื่อสมาชิกนั้นยาวขึ้นยาวขึ้นไม่ใช่แค่นั้นไม่ใช่แค่ว่ามีสมาชิกในคริสตจักรพระเจ้าไม่ได้บอกว่าคริสตจักรแค่ตั้งเวลาไว้10ชั่วโมงต่ออาทิตย์ให้มีโปรแกรมหรือมีการมาประชุมกันมีการมาเจอกันเพื่อทำสิ่งต่างๆเป็นเวลา10ชั่วโมงต่ออาทิตย์และเสร็จแล้วก็ปล่อยคนกลับบ้านที่จริงแล้วจุดประสงค์ที่พระเจ้าตั้งคริสตจักรไว้ในโลกนี้ก็เพื่อสำแดงความรักฤทธิ์เดชของพระเจ้าและสร้างสาวกที่จะนำคำสอนของพระองค์ขยายต่อไปถึงคนรุ่นต่อไปเป็นผู้ที่รับใช้พระเจ้านั่นเองในภาษากรีกนั้นคำว่าสาวกคือคำว่า Matthetes M-A-T-H-E-T-E-S ในภาษาฮีบรูคือคำว่า Limud L-I-M-M-U-W-D คำว่าสาวกคืออะไรคำว่าสาวกคือคนที่เห็นด้วยกับครูของเขาในหลักคำสอนและยินดีที่จะเผยแพร่คำสอนเหล่านั้นไปสู่คนรุ่นหลังสาวกของพระเยซูคือใครล่ะครับสาวกของพระเยซูคือคนที่ตัดสินใจเด็ดขาดตัดสินใจเด็ดเดี่ยวที่จะติดตามองค์พระคริสต์แล้วก็ถือว่าการติดตามพระคริสต์รับใช้พระคริสต์เรียนรู้จากพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขามากกว่าสิ่งอื่นๆในชีวิตผมอธิษฐานและมีความหวังใจว่าคริสเตียนทุกคนในคริสตจักรของพระองค์นั้นจะเป็นสาวกของพระองค์ไม่ใช่แค่คนไปโบสถ์เพื่อรับผลประโยชน์ส่วนตัวไม่ใช่ไปโบสถ์เพราะว่าได้งานทำไม่ใช่ไปโบสถ์เพราะว่าไปพบแฟนไปหาคู่ครองเพื่อที่จะได้ไปฟังดนตรีเพราะๆเพื่อจะได้รับการช่วยเหลือจากคริสตจักรแต่ทุกคนที่กลับใจเชื่อพระเยซูนั้นจะเป็นสาวกของพระเยซูตัดสินใจว่าการติดตามพระเยซูนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาแน่นอนฟังดูแล้วรู้สึกเป็นเรื่องยากที่จะทำอย่างนั้น ที่จะติดตามพระเยซูเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมากกว่าเงินทองมากกว่าชื่อเสียงมากกว่าบ้านเรือนมากกว่าความสะดวกสบายในชีวิตพระองค์ไม่เคยบอกว่าเป็นเรื่องง่ายที่จะติดตามพระองค์ที่จริงแล้วพระองค์พูดในหนังสือพระคัมภีร์ลูกาบทที่14ข้อ27ไว้ชัดเจนว่าการเป็นสาวกพระเยซูนั้นเป็นเรื่องการตัดสินใจและไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเราทำแล้วในที่สุดเราจะได้รับพระพรและรางวัลมากมายในชีวิตของเราพระเยซูพูดในหนังสือลูกาบทที่14ข้อ27บอกว่าผู้ใดมิได้แบกกางเขนของตนตามเรามาผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้ต้องตัดสินใจเลยครับตามพระเยซูและแบกกางเขนคำว่าแบกกางเขนก็คือความทุกข์ทรมานอาจจะต้องเสียสละบางสิ่งบางอย่างการแบกกางเขนก็คือการที่ต้องไปตายใช่ไหมครับคือต้องตายกับตัวเองปฏิเสธตนเองนั่นเองดังนั้นการเป็นสาวกพระเยซูไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ผมอยากหนุนใจพี่น้องนะครับว่ามีพระพรมากมายที่พระเจ้ากับจะให้กับชีวิตของเราที่โลกนั้นให้ไม่ได้ผมกับภรรยาก็มีประสบการณ์อย่างนั้นว่าตลอด20กว่าปีที่ผ่านมาที่ติดตามพระเยซูให้พระเยซูเป็นหนึ่งในชีวิตนั้นพระองค์ทรงอวยพรชีวิตเรามากมายแล้วเสียสละบางสิ่งบางอย่างแต่เราได้บางสิ่งบางอย่างมาจากสวรรค์ซึ่งโลกก็ให้ไม่ได้ในหนังสือลูกาบทที่14ข้อ26พระเยซูบอกว่าถ้าผู้ใดมาหาเราและไม่ชังบิดามารดาบุตรภรรยาและพี่น้องชายหญิงแม้ทั้งชีวิตของตนเองด้วยผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้ความหมายในภาษากรีกหรือในภาษาพระคัมภีร์พระเยซูไม่ได้บอกว่าให้เราออกไปแล้วไปเกลียดพ่อแม่ของเราเกลียดภรรยาของเราพี่น้องของเราความหมายไม่ได้หมายความว่าให้เราไปเกลียดคนแต่ความหมายหมายความว่าอย่างนี้ให้เรารักพระเยซูสาวกต้องรักพระเยซูมากกว่าใครๆทั้งหมดในโลกนี้มากกว่าพ่อแม่มากกว่าพี่น้องแต่แน่นอนเมื่อเรารักพระเยซูเราจะรักพ่อแม่มากขึ้นเราจะรักภรรยามากขึ้นเราจะรักลูกของเรามากขึ้นและรักสามีของเรามากขึ้นเพราะเมื่อเรารักพระเยซูพระเยซูเข้ามาเต็มล้นในชีวิตของเราความรักของพระเยซูก็จะไหลหลั่งออกมาเต็มล้นออกมาไปรักคนอื่นมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับดังนั้นเองพวกสาวกของพระเยซูทั้งหลายนั้นในตอนที่พระเยซูอยู่ในโลกนั้นเขาก็เดินติดตามพระองค์เขานั่งรอบๆพระองค์ว่าพระองค์เป็นอาจารย์ของเขาพระองค์เป็นพระมาสีหาพระองค์เป็นพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเขายินดีรับฟังคำสอนคำตักเตือนการฝึกฝนไปรับใช้พระเจ้าเขาถือว่าพระเยซูทรงเป็นจอมเจ้านายทรงเป็นครูทรงเป็นผู้ที่จะฝึกสอนเขาให้เขาสามารถรู้จักพระบิดาและรับใช้พระเจ้าได้สำเร็จเราทั้งหลายก็เหมือนกันเราเป็นสาวกของพระองค์ผู้ที่จะเรียนรู้คำสอนของพระองค์เรียนรู้ไม่ใช่แค่คำสอนแต่เรียนรู้จากชีวิตของพระองค์เมื่อเราอ่านพระกิตติคุณมัทธิวมาระโกลูกาและจอห์นนั้นเราเห็นการดำเนินชีวิตของพระเยซูแล้วก็เรียนรู้จากชีวิตของพระองค์สาวกของพระองค์นั้นยินดีที่จะรับคำสอนยินดีที่จะรับการตักเตือนว่ากล่าวการลงวินัยได้รับการดูแลและเมื่อทำผิดอะไรก็ตามพระเจ้าก็สามารถมาตักเตือนและสอนเราได้และบอกว่าให้เราเลิกทำสิ่งที่ผิดเหล่านั้นคนที่เป็นสาวกของพระเยซูนั้นต้องยอมนบนอบต่อสิทธิอำนาจของพระองค์อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์และติดตามพระองค์แน่นอนพระเยซูไม่ได้เดินอยู่บนโลกนี้ด้วยร่างกายของพระองค์อีกต่อไปแล้วพระองค์กลับขึ้นไปอยู่บนสวรรค์แต่เราติดตามพระเยซูโดยติดตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตเรานั่นเองเราติดตามพระเยซูทุกฝีข้าวทุกๆวันพระองค์ทรงสอนสาวกเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วด้วยคำอุปมาอุปไมยพวกเขาก็ติดตามพระองค์ไปทุกขนทุกแห่งและเขาก็เรียนรู้จากการกระทำของพระองค์เรียนรู้จากพฤติกรรมของพระองค์เรียนรู้จากคำพูดของพระองค์การรับใช้พระบิดาของพระองค์สาวกเหล่านั้นที่ติดตามพระเยซูเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วก็รับถ้อยคำหนุนใจจากพระองค์การดูแลฝ่ายวิญญาณจากพระองค์คำสอนที่มาจากพระคัมภีร์ พระองค์ทรงตักเตือนเขาจำได้ไหมพระเยซูบอกว่าเจ้าผู้มีความเชื่อน้อยเอ๋ยพระองค์เตือนเขาเมื่อเขามีความเชื่อน้อยพระองค์ทรงสอนเขาและตักเตือนเมื่อเขาทำผิดพวกเขาก็มีจิตใจเชื่อฟังและอยากที่จะยอมพระองค์เมื่อพระองค์ตักเตือนสาวกของพระเจ้านั้นจะต้องยินดีที่จะรับผิดชอบชีวิตต่อพระเจ้าหมายความว่ายังไงครับหมายความว่ายินยอมที่จะรายงานชีวิตและพระเจ้าสามารถตรวจสอบชีวิตได้ว่าเราทำอะไรผิดหรือเปล่ายินดีที่จะเปิดชีวิตให้พระเจ้าตักเตือนว่ากล่าวและสั่งสอนได้ดังนั้นสาวกที่แท้จริงของพระเยซูนั้นต้องยินดีที่จะติดตามพระองค์ถ้าใครก็ตามที่ไม่ยินดีติดตามพระเยซูนั้นและมาแค่หาผลประโยชน์จากพระเยซูหาผลประโยชน์เช่นหางานหาการรักษาโรคการอัศจรรย์เงินทองการช่วยเหลือจากพระเจ้าคนเหล่านั้นเป็นแค่ฝูงชนไม่ใช่สาวกที่แท้จริงจำได้ไหมครับตอนที่พระเยซูยังทรงดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนั้นมีคนเป็นพันๆคนมาติดตามพระเยซูเขามาหาอะไรครับมาหาการรักษาโรคมาอยากให้พระเยซูขับผีมาอยากให้พระเยซูเลี้ยงเขาดูแลเขาทำการอัศจรรย์ให้เขาแต่เมื่อพระเยซูให้คำสอนที่ยากลำบากที่รู้สึกเกินความเข้าใจเช่นในหนังสือยอห์นบทที่6นั้นพระเยซูบอกว่าเจ้าจะมีชีวิตไม่ได้ถ้าเจ้าไม่รับประทานเลือดและเนื้อของเราโอ้โหยคนมากมายที่ติดตามพระเยซูก็เดินหนีไปหมดเลยบอกไม่เอาแล้วคำสอนนี้ยากเกินไปฟังไม่รู้เรื่องแต่ว่ามีพวกสาวกที่แท้จริงยังเดินติดตามพระเยซูต่อไปท่านไปอ่านพระคัมภีร์ในหนังสือยอห์นบทที่6สิครับแล้วท่านจะพบว่ามีคนมากมายเป็นแค่ฝูงชนแต่ไม่ใช่สาวกของพระเจ้าสาวกยินดีติดตามพระเยซูในโลกปัจจุบันนี้ในศตวรรษที่21นี้เราติดตามพระเยซูโดยเชื่อฟังพระคัมภีร์เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าสั่งเราทำอะไรเราก็ทำสิ่งนั้นเมื่อพระเจ้าสั่งผมเมื่อปี1987บอกว่าให้ตั้งคริสตจักรที่ซีแอตเทิลผมก็ติดตามพระเยซูโดยการเชื่อฟังพระองค์พระองค์สั่งผมว่าให้ทำซีดีคำสอนผมก็ติดตามพระองค์โดยการเชื่อฟังทุกวันทุกเวลาผมเดินติดตามพระเยซูเชื่อฟังสิ่งที่พระองค์บอกนั่นคือการติดตามพระเยซูในโลกปัจจุบันนี้คือมองไปที่พระองค์ทางฝ่ายวิญญาณและเชื่อฟังพระองค์พวกฟาริสีนั้นมาพยายามท้าทายพระเยซูพยายามมาใช้คำถามที่มาหลอกลวงแล้วพยายามให้พระเยซูตกเข้าไปในกับดักของมันแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นที่เป็นฟาริสีหรือนักศาสนาเหล่านั้นไม่ใช่สาวกของพระเยซูที่แท้จริงแต่สาวกของพระเยซูที่แท้จริงนั้นจะติดตามเดินไปกับพระองค์ทุกๆวันในหนังสือกิจการบทที่20ข้อ28กิจการบทที่20ข้อ28พระคัมภีร์สั่งว่าให้พวกเราทั้งหลายนั้นเป็นเหมือนผู้เลี้ยงแกะที่จะดูแลฝูงแกะของพระเจ้าแล้วก็ฝึกเขาให้เป็นสาวกของพระเจ้าข้อ28บอกว่าท่านทั้งหลายจงระวังตัวให้ดีและจงรักษาฝูงแกะก็คือเป็นผู้เลี้ยงแกะนั่นเองใช่ไหมครับพระเจ้าเปรียบเทียบคริสเตียนเป็นลูกแกะและพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนที่เก่ากว่าติดตามพระเจ้ามานานกว่าเป็นผู้เลี้ยงแกะช่วยดูแลฝูงแกะเหล่านั้นที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงตั้งท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแลและเพื่อจะได้ปกครองคริสตจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ทรงได้มาด้วยพระโลหิตของพระองค์เองพระเจ้าสั่งพวกเราว่าให้เราเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าให้เราสร้างสาวกให้เราช่วยเขาให้เติบโตเป็น mentor M-O-N-T-O-R ให้เราเป็น shepherd S-H-E-P-H-E-R-D เราเป็นผู้เลี้ยงแกะให้เราเป็นครูสอนให้เราเป็นตัวอย่างให้คนเหล่านั้นเห็นชีวิตที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าในหนังสือยอห์นบทที่21ข้อ16ถึงข้อ17พระองค์ตรัสกับเขาครั้งที่2ว่าซีโมนบุตรยอห์นเอ๋ยเจ้ารักเราหรือเขาทูลตอบพระองค์ว่าเป็นความจริงพระเจ้าข้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์ตรัสกับเขาว่า จงดูแลแกะของเราเถิดพระองค์ตรัสกับเขาเป็นครั้งที่สามว่าซีโมนบุตรยอนเอ๋ยเจ้ารักเราหรือเปโตรก็เป็นทุกข์ใจที่พระองค์ตรัสถามเขาครั้งที่สามว่าเจ้ารักเราหรือเขาจึงทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงทราบทุกสิ่งพระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รักพระองค์พระองค์จึงตรัสกับเขาว่าจงเลี้ยงแกะของเราเถิดเราจะเห็นว่าพระเจ้านั้นมีน้ำพระทัยอยากจะใช้ชีวิตของพวกเราทุกคนนั้นดูแลฝูงแกะของพระเจ้าฝึกสอนเขาตระเตรียมเขาให้พร้อมที่จะทำการของพระเจ้าพระเจ้าเรียกลูกของพระองค์ทุกคนให้มีส่วนสำคัญในการนำวิญญาณมารับเชื่อพระองค์แล้วก็ฝึกฝนวิญญาณเหล่านั้นคนเหล่านั้นให้เป็นผู้ติดตามพระเยซูอย่างแน่วแน่ทุ่มเทชีวิตอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าและขบวนการนี้แหละเขาเรียกว่าขบวนการสร้างสาวกหรือฝึกฝนฝ่ายวิญญาณให้คนของพระเจ้าเข้มแข็งขึ้นขบวนการที่พูดถึงนี้คือการสร้างสาวกนี้เป็นขบวนการที่จะไม่มีวันหยุดเลยตราบใดที่เราอยู่ในโลกนี้ท่านเองต้องสร้างสาวกและท่านต้องช่วยสร้างสาวกตลอดวันเวลาที่ท่านอยู่ในโลกนี้เหมือนกันท่านเองก็เป็นสาวกคือท่านทั้งต้องสร้างสาวกและตัวท่านเองก็ต้องถูกสร้างสาวกถูกคนอื่นสร้างท่านขึ้นมาและขบวนการที่ท่านสร้างคนอื่นและขบวนการที่คนอื่นสร้างท่านนั้นจะไปเรื่อยๆเรื่อยๆทุกวันเวลาจนกระทั่งวันหนึ่งท่านจากโลกนี้ไปอยู่สวรรค์ไม่มีคำว่าจบการศึกษาไม่มีการบอกว่าข้าพเจ้าจบโรงเรียนแล้วต่อไปนี้ไม่ต้องเติบโตอีกต่อไปต่อไปนี้ไม่ต้องถูกฝึกอีกต่อไปต่อไปนี้ไม่ต้องไปฝึกใครอีกต่อไปคนเหล่านั้นจบแล้วเราจะเรียนรายละเอียดกันอีกทีว่าขบวนการนี้เกิดขึ้นอย่างไรบ้างในคำสอนชุดนี้ทั้งชุดและผมหวังว่าพี่น้องจะเข้าใจเรื่องการสร้างสาวกดีขึ้นไม่อยากให้มีการเข้าใจผิดๆเพราะว่าการสร้างสาวกนั้นไม่ใช่เป็นการไปเป็นเจ้าของคนไปบีบบังคับคนไปเอาผลประโยชน์จากคนแต่เป็นเรื่องระหว่างเขากับพระเจ้าเราเป็นแค่ภาชนะที่พระเจ้าใช้เท่านั้นเองขบวนการสร้างสาวกนี้คือการช่วยคริสเตียนคนอื่นอาจจะเป็นคริสเตียนใหม่หรือเป็นคริสเตียนที่เชื่อพระเจ้ามาพักหนึ่งแล้วให้มีความสัมพันธ์กับพระเยซูอย่างแน่นแฟ้นช่วยเขาให้ค้นพบแผนการหรือน้ำพระทัยหรือจุดประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเขาและเมื่อค้นพบแล้วก็ช่วยเขาให้ทำให้น้ำพระทัยหรือแผนการหรือจุดประสงค์ของพระเจ้าในชีวิตของเขานั้นสำเร็จก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไปในฐานะที่เราเป็นคริสตจักรของพระเจ้านั้นพวกเรามารวมตัวกันเป็นคริสตจักรนั้นเราเชื่อว่าทุกคนที่มารู้จักพระเยซูนั้นควรจะได้รับการดูแลเอาใจใส่สร้างสาวกแล้วก็พัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณขึ้นมาชีวิตฝ่ายวิญญาณนั้นถูกพัฒนาขึ้นมาใน4รูปแบบอันที่1ก็คือว่าผู้ที่เชื่อพระเจ้าทุกคนนั้นควรจะในที่สุดผูกพันตัวเป็นสมาชิกในคริสตจักรท้องถิ่นและในกลุ่มสามัคคีธรรมท้องถิ่นในคริสตจักรท้องถิ่นนั้นพูดง่ายๆว่าสาวกของพระเจ้าที่แท้จริงต้องผูกพันตัวกับคริสตจักรท้องถิ่นและกลุ่มสามัคคีธรรมประการที่2ก็คือว่าเราเห็นเขาพัฒนาชีวิตฝ่ายวิญญาณให้เติบโตในลักษณะชีวิตที่มีวินัยในชีวิตและเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นทุกๆวันเติบโตฝ่ายลักษณะชีวิตประการที่3ก็คือเขาจะเติบโตในเรื่องการรับใช้ผู้อื่นรับใช้พระเจ้าและรับใช้คนในโลกนี้และประการที่4ก็คือว่าเขาใช้ชีวิตของเขาในการแบ่งปันพระกิตติคุณและออกไปช่วยเหลือคนอื่นให้มาเชื่อพระเจ้าและเป็นสาวกของพระเจ้านี่เป็นขั้นตอนที่เรานำคนที่เชื่อพระเจ้าเข้ามาเรานำเขามารู้จักพระเยซูผูกพันตัวกับคริสตจักรเติบโตฝ่ายวิญญาณในตลอดชั่วชีวิตของเขาค่อยๆโตไปเรื่อยๆเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นและเขาก็เริ่มรู้ว่าเขาจะต้องรับใช้พระเจ้าอย่างไรรับใช้พระเจ้าไปตามของประทานความสามารถและความปรารถนาในใจเขาที่พระเจ้าให้กับเขาและ ขาสามารถออกไปเป็นพยานนำคนรับเชื่อหรือออกไปตั้งคริสตจักรหรือทำพันธกิจในที่นอกเมืองหรือในที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านเรือนของตัวเองเขาสามารถออกไปทำพันธกิจที่พระเจ้าส่งไปผลประโยชน์ในการสร้างสาวกนั้นมีมากมายผลประโยชน์ประการที่หนึ่งในการสร้างสาวกหรือในการฝึกฝนดูแลเอาใจใส่ฝ่ายวิญญาณสมาชิกในอาณาจักรของพระเจ้าก็คือประการที่หนึ่งคือทำให้ลูกของพระเจ้านั้นเปลี่ยนแปลงชีวิตเติบโตไปในทางของพระเจ้าผมได้มีโอกาสศึกษาคำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า person P-E-R-S-O-N คำว่า person นั้นมาจากภาษาลาตินคำว่า persona P-E-R-S-O-N-A และภาษาลาติน persona มาจากภาษากรีกคำว่าprosopon PROSOPON ซึ่งแปลว่า face to face หน้าต่อหน้าก็คือคนสองคนมาเจอกันมีความสัมพันธ์คุยกันหน้าต่อหน้าดังนั้นเองคำว่า person ในภาษาอังกฤษหรือในภาษาไทยคือเรียกว่าเป็นบุคคลเป็นมนุษย์เป็นบุคคลนั้นการเป็นมนุษย์จะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมีการเรียนรู้ในความสัมพันธ์กับคนอื่นจริงไหมครับถ้าเราแยกตัวจากสังคมแยกตัวจากชุมนุมชนถ้าเราพูดถึงชีวิตคริสเตียนก็คือแยกตัวออกจากการสามัคคีธรรมกับคริสเตียนคนอื่นไม่ได้รับการฝึกฝนไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ไม่ได้รับคำสอนไม่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขชีวิตเราจะเป็นบุคคลของพระเจ้าเต็มที่ไม่ได้พระเจ้าบอกว่าเราจะเป็นบุคคลเต็มที่ของพระเจ้าได้หรือเติบโตในลักษณะชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนพระเยซูได้นั้นเราต้องไปอยู่ในชุมชนของพระเจ้าเราต้องไปมีการสามัคคีทำกันเจอกัน face to face หน้าเจอหน้าคุยกันเห็นตัวอย่างของกันและกันและเรียนรู้จากกันและกันเราอยู่ด้วยกันเป็นชุมชนดังนั้นเองการสร้างสาวกก็คือการที่มาเจอกันมาอยู่ด้วยกันและมีการส่งผ่านถ่ายทอดสิ่งดีจากสวรรค์จากคนหนึ่งไปอีกสู่คนหนึ่งเพื่อเราจะได้เติบโตขึ้นท่านจะไม่มีวันเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ได้เต็มที่ถ้าท่านไม่มีคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูท่านมี face to face หน้าต่อหน้ามาเจอกันระหว่างลูกกับคุณพ่อกับคุณแม่เหมือนกันในคริสตจักรถ้าเราถอนตัวเราออกไปไม่อยู่ในคริสตจักรและไม่ถูกสร้างสาวกไม่ถูกคนมาเลี้ยงดูเรามาช่วยเราให้เติบโตเราจะไม่เป็นบุคคลเต็มที่ที่พระเจ้าอยากให้เราเป็นได้จริงไหมครับนอกจากผลดีประการที่หนึ่งคือทำให้เราเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตลูกแกะของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเติบโตในลักษณะชีวิตแล้วผลดีประการที่สองก็คือว่าเมื่อมีการสร้างสาวกหรือดูแลกันนั้นลูกของพระเจ้าจะสามารถเห็นแบบอย่างตามพระคัมภีร์ที่เขาสามารถติดตามได้แบบอย่างตามพระคัมภีร์ที่เขาติดตามได้คำว่าแบบอย่างในภาษาอังกฤษคือคำว่า model M O D E L a biblical model to follow พระคัมภีร์ได้พูดคำว่าเหล็กนั้นก็มารับคมเหล็กด้วยกันเราจะเห็นว่าถ้าเราอยากจะเติบโตในทางของพระเจ้านั้นเราจะต้องเอาเหล็กมารับเหล็กก็คือคนคนหนึ่งมาใช้ชีวิตกับคนอีกคนหนึ่งแล้วเริ่มแล้วก็ให้ชีวิตของเขานั้นเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างให้อีกคนหนึ่งเห็นและทำให้คนเหล่านั้นสามารถเรียนรู้แบบอย่างจากอีกคนหนึ่งได้มีนักจิตวิทยาคนหนึ่ง psychologist ชื่อว่า Albert BanduraALBERT BANDURA จาก Stanford University STANFORD Stanford University เขาบอกว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์ในโลกนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยการเรียนรู้และสังเกตการจากตัวอย่างของชีวิตของอีกคนหนึ่งการเรียนรู้แบบอย่างจากอีกคนหนึ่งนั้นเป็นวิธีหนึ่งที่เกิดผลมาก ในการเรียนรู้โดยที่อยู่ภายใต้จิตสำนึกของเราแล้วเราไม่รู้ตัวเราอาจจะไม่รู้ตัวเลยหรือว่าเรากำลังเรียนรู้การดำเนินชีวิตจากอีกคนหนึ่งเมื่อเรามองเขาแล้วเราเห็นแบบอย่างจากชีวิตของเขาผมยกตัวอย่างว่าท่านอาจจะไปอ่านหนังสือเยอะแยะเลยที่พูดถึงคุณพ่อว่าคุณพ่อควรจะเป็นอย่างไรแต่จริงๆแล้วท่านเรียนรู้มากที่สุดเกี่ยวกับคุณพ่อจากคุณพ่อตัวจริงๆของท่านเองในบ้านของท่านแต่เป็นเรื่องน่าเศร้ามากที่ผู้ชายหลายคนในโลกนี้ไม่ดำเนินชีวิตเป็นพ่อตามแบบที่พระคัมภีร์พูดถึงทำให้ลูกๆหลายคนเติบโตขึ้นมามีภาพของคุณพ่อที่ผิดเช่นคุณพ่อบางคนวันหนึ่งไม่กลับบ้านออกไปกินเหล้าเมายาสูบบุหรี่ไปเที่ยวกับเพื่อนไม่เคยอยู่บ้านกับลูกไม่เคยสั่งสอนลูกไม่เคยอธิษฐานเผื่อลูกพูดจาหยาบคายในบ้านทุบตีภรรยาหรือโกงเงินหรือว่าโกงรัฐบาลทำสิ่งต่างๆซึ่งทำให้ลูกเห็นตัวอย่างของพ่อที่ผิดเป็นภาพที่ผิดของคุณพ่อที่แท้จริงดังนั้นจึงสำคัญมากที่ทุกคนควรจะมารู้จักพระเยซูแล้วมาอยู่ในคริสตจักรแล้วมีโอกาสที่จะเรียนจากผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นตัวอย่างที่เป็นพ่อที่ดีในคริสตจักรเป็นคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณและถูกพัฒนาชีวิตเปลี่ยนแปลงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเป็นคนที่เป็นตัวอย่างในการเป็นสามีและเป็นพ่อในครอบครัวของเขาและคริสเตียนทั้งหลายที่เป็นเด็กฝ่ายวิญญาณในโบสถ์สามารถเรียนจากคนคนนั้นได้เพราะเขามีชีวิตเหมือนพระเยซูคริสต์การเรียนรู้แบบอย่างจากคนอื่นในการสร้างสาวกนั้นเราจะเห็นได้ชัดโดยชีวิตของพระเยซูเองพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระองค์อยู่กับพระบิดากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ในสวรรค์ตั้งแต่ก่อนที่พระองค์จะวางรากสร้างโลกทั้งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ร่วมกันในการสร้างโลกและจักรวาลขึ้นมาแล้วพระองค์ก็มาจุติเป็นมนุษย์ผ่านทางครรภ์ของหญิงพรหมจารีชื่อนางมารีแล้วพระองค์เข้ามาในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพื่ออะไรครับเพื่อมาสำแดงและเป็นตัวอย่างมาเป็นแบบอย่างมาเป็น biblical model เป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรและมนุษย์ที่ติดตามพระเจ้านั้นควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรพระองค์เป็นทั้งมนุษย์ 100% และเป็นทั้งพระเจ้า 100% เวลาที่พระองค์ดำเนินชีวิตอยู่บนโลกพระองค์ไม่ใช่แค่สอนเราด้วยคำพูดเท่านั้นพระองค์ไม่ได้แค่สอนสาวกด้วยคำพูดเท่านั้นแต่พระองค์สอนสาวกและพวกเราทั้งหลายด้วยชีวิตของพระองค์เองการดำเนินชีวิตท่าทีคำพูดการตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆการที่พระองค์ช่วยคนแสดงความรักคนคำสอนของพระองค์นั้นมากเกินไปกว่าแค่คำพูดที่มาจากพระโอษฐ์ของพระองค์แต่พวกสาวกสามารถเห็นพระเจ้าหรือสามารถเห็นมนุษย์คนหนึ่งในตัวร่างกายมนุษย์ที่รักพระเจ้านั้นจะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องอย่างไรผ่านแบบอย่างของพระเยซูวิธีที่พระองค์ดำเนินชีวิตประสบการณ์ที่พระองค์ให้กับเขาพวกเขาสามารถแตะต้องตัวพระองค์ได้และเห็นว่าพระองค์ตอบสนองอย่างไรเมื่อมีเด็กวิ่งก็มาหาพระองค์และอยากให้พระองค์แตะต้องเด็กเหล่านั้นเขาเห็นได้ว่าพระองค์ทรงจัดการกับผีอย่างไรพระองค์เห็นได้ว่าพระองค์จัดการกับพายุที่มาในชีวิตของพวกเขาได้อย่างไรพระเยซูสอนพวกเขาโดยเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบไม่มีทิฏฐิเลยของพระเจ้าถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษก็คือว่าพระเยซูทรงเป็น perfectmodel of godliness พระองค์เป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบของลักษณะของพระเจ้าซึ่งสาวกสามารถเห็นได้ด้วยตาในหนังสือยอห์นบทที่1ข้อ14ยอห์นบทที่1ข้อ14บอกว่าพระวาทะก็คือพระเยซูนะครับได้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเราบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงเราทั้งหลายได้เห็นพระสิริของพระองค์คือพระสิริอันสมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดาสาวกที่ชื่อจอห์นบอกว่าเราทั้งหลายก็คือพวกสาวกทั้งหลายนั้นได้เห็นแบบอย่างของพระเจ้าในชีวิตของพระเยซูซึ่งเต็มล้นบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง และพระสิริของพระเจ้าเมื่อเขาเห็นตัวอย่างชีวิตของพระเยซูเมื่อเขาเห็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตของพระเยซูเขาก็เห็นความจริงของพระเจ้าเขาก็เห็นพระคุณของพระเจ้าและเขาก็เห็นพระสิริคือความสมบูรณ์แบบและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั่นเองพระเยซูทรงมาเกิดในโลกนี้เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพวกเราทั้งหลายจำได้ไหมครับในหนังสือยอห์นบทที่14ข้อ8และข้อ9นั้นสาวกคนหนึ่งที่ชื่อฟิลิปถามพระเยซูผมจะอ่านให้ฟังข้อ8ฟิลิปทูลพระองค์บอกว่าพระองค์เจ้าข้าขอสำแดงพระบิดาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้เห็นก็พอใจข้าพระองค์แล้วพระเยซูตรัสกับเขาว่าฟิลิปเอ๋ยเราได้อยู่กับท่านนานถึงเพียงนี้และท่านยังไม่รู้จักเราอีกหรือผู้ใดที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดาท่านจะพูดได้อย่างไรอีกว่าขอสำแดงพระบิดาให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นพระเยซูบอกว่าถ้าท่านเห็นเราก็เห็นพระบิดาพระองค์เป็นแบบอย่างให้มนุษย์เห็นพระบิดาเห็นไหมครับว่าการสร้างสาวกนี่คือไม่ใช่แค่สอนอย่างเดียวนะครับแต่ชีวิตต้องเป็นแบบอย่างให้คนเห็นได้เปโตรได้พูดทำนองเดียวกันในเรื่องนี้ในหนังสือ1เปโตรบทที่2ข้อ21 1เปโตรบทที่2ข้อ21อาจารย์เปโตรได้บอกว่าเพราะพระเจ้าทรงใช้ท่านสำหรับเหตุการณ์เช่นนี้เพราะว่าพระคริสต์ได้ทรงทนทุกข์ทรมานเพื่อท่านทั้งหลายให้เป็นแบบอย่างเป็นอะไรครับเป็นโมเดลเป็นตัวอย่างให้เราติดตามใช่ไหมครับให้เป็นแบบอย่างแก่ท่านเพื่อท่านจะได้ดำเนินตามรอยพระบาทของพระองค์เปโตรได้พูดทำนองเดียวกันว่าให้เราเดินดำเนินตามรอยพระบาทหรือแบบอย่างของพระเยซูในหนังสือ1โครินธ์บทที่11ข้อ1อาจารย์เปาโลบอกว่าท่านทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคริสต์เห็นไหมครับว่าการสร้างสาวกคือการเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างอาจารย์เปาโลตามแบบอย่างพระคริสต์เพื่อให้สาวกที่อาจารย์เปาโลกำลังสร้างขึ้นมานั้นเดินตามแบบอย่างของเขาดังนั้นเองในการที่เราจะสร้างสาวกนั้นผลประโยชน์ก็คือว่าทำให้ลูกแกะของพระเจ้านั้นสามารถเห็นชีวิตของเราเป็นแบบอย่างที่เขาจะติดตามได้ในหนังสือ1เทสโลนิกาบทที่1ข้อ6และข้อ7และท่านก็ทำตามอย่างของเราและขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยที่ท่านได้รับถ้อยคำนั้นด้วยความยากลำบากเป็นอันมากแต่ท่านยังเปรมปรีโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เพราะเหตุนั้นท่านจึงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อแล้วในแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอาคายาพูดถึงอะไรครับพูดถึงการเป็นแบบอย่างในหนังสือ2เทสโลนิกาบทที่3ข้อ7และข้อ9เพราะว่าตัวท่านเองก็รู้ว่าท่านควรจะเอาอย่างเราก็คือทำตามแบบอย่างของเราเราไม่ได้เกียจคร้านเลยเมื่อเราอยู่ในหมู่พวกท่านและเราไม่ได้รับอาหารจากมือผู้ใดเป็นของกำนันแต่เราได้ทำการหนักด้วยความภาคเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อไม่เป็นภาระแก่คนหนึ่งคนใดในพวกท่านมิใช่เพราะเราไม่มีสิทธิ์แต่ว่าเพื่อทำตัวเป็นแบบอย่างให้ท่านทั้งหลายทำตามอาจารย์เปาโลบอกว่าเขาทำตัวเป็นแบบอย่างคือเขาไม่รับเงินจากคริสตจักรและออกไปทำงานตอนกลางคืนทำเต็นท์ขายเพื่อเขาจะให้คนรู้ว่าให้สาวกรู้ว่าสาวกของพระเยซูรู้ว่าการรับใช้พระเจ้านั้นไม่ใช่รับใช้เพื่อเงินอาเมนไหมครับ yeah. แล้วเราจะเห็นว่าการเป็นแบบอย่างกับคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการสร้างสาวกผลประโยชน์ในการสร้างสาวกประการที่สองก็คือว่าเราได้เห็นแบบอย่างที่ดีและการเรียนจากแบบอย่างชีวิตนั้นเป็นการเรียนที่เร็วยิ่งกว่านั่งฟังคำสอนซะอีกผลประโยชน์ประการที่สามในการสร้างสาวกก็คือการที่มีความรับผิดชอบชั่วดีต่อกันและกันภาษาอังกฤษใช้คำว่า accountability a c c o u n t a b i l i t y อธิบายเป็นภาษาไทยด้วยคำพูดคำเดียวไม่มีนะครับเพราะว่าคำว่า accountability เนี่ยมันไม่มีศัพท์ในภาษาไทยชัดๆที่จริงก็คือการรับผิดชอบหมายความว่ายังไงครับ เมื่อผมไปทำงานที่บริษัทผมต้องรับผิดชอบต่อเจ้านายผมต้องตอกบัตรเข้าตรงเวลาเวลาออกจากงานก็ต้องตอกบัตรออกนอกที่ทำงานผมไม่ทราบว่าที่เมืองไทยใช้การตอกบัตรหรือเปล่าแต่ว่าที่อเมริกาเวลาเข้าทำงานเราต้องตอกบัตรเข้า 8:30 เป๋งออกจากที่ทำงาน 4:30 ถ้าเราออกก่อนเวลาเราก็ถูกตัดเงินเดือนนี่เขาเรียกว่า accountability คือว่าเราต้องรายงานชีวิตของเราให้กับเจ้านายรู้ว่าเรามาทำงานตรงเวลาไหมเรามาสายหรือเปล่าถ้าเราขาดวันนั้นไม่ได้มาทำงานเพราะเผอิญป่วยเป็นไข้หวัดเราต้องโทรไปหาเจ้านายบอกว่าขอโทษนะครับวันนี้ผมป่วยผมมาทำงานไม่ได้ผมรายงานผมรับผิดชอบชีวิตของผมในการทำงานของผมกับท่านผมมีการรายงานมีความรับผิดชอบเหมือนกันการสร้างสาวกการที่เรามีพี่เลี้ยงการที่เรามีครูเรามีศิษยาภิบาลมีอาจารย์หรือมีผู้เลี้ยงแกะหรือมีเมนทอร์ก็คือผู้มาดูแลชีวิตเราช่วยทำให้เรานั้นดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณจนไปถึงวันสุดท้ายที่เราจะพบพระเยซูและรับรางวัลมงกุฎงามในสวรรค์นั้นเราสามารถดำเนินชีวิตที่ไม่สาที่จะไม่ล้มลงไปในความบาปเพราะเรามีการเสนอรายงานเมื่อเราทำผิดมีคนมาเตือนตักเตือนเราได้หรือเมื่อเราจะทำอะไรเราไปแสดงความรับผิดชอบโดยแจ้งให้ผู้นำฟังหรือแจ้งให้พี่เลี้ยงเราฟังว่าเรากำลังทำสิ่งเหล่านี้เพื่อเราจะได้มีคนดูแลชีวิตเราไม่ให้เราไปทำบาปพูดอีกมุมหนึ่งก็คือว่าอย่างนี้ว่าพระเจ้าอยากให้เราเริ่มการดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณวิ่งแข่งฝ่ายวิญญาณหรือ spiritual journey ของเราการดำเนินชีวิตจนไปถึงสุดปลายแผ่นดินสวรรค์หรือดินแดนคานาอันดินแดนแห่งความสมบูรณ์ของพระเจ้านั้นเราเริ่มด้วยดีและเราลงเอยด้วยดีคริสเตียนหลายคนเริ่มดีแต่ไปล้มสักกลางทางและไม่เคยไปจนถึงสุดปลายดินแดนพันธสัญญาบางคนเริ่มไม่ค่อยดีแต่พอดีมีคนมาช่วยสร้างสาวกก็เลยเดินไปจนถึงวันสุดท้ายที่จริงแล้วถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์ของคริสตจักรในโลกนี้เราจะพบว่ามีผู้นำในคริสตจักรในโลกนี้มากมายที่เริ่มดีแต่จบลงด้วยการล้มเหลวในชีวิตไปทำผิดบาปในชีวิตมีน้อยคนมากที่เริ่มดีและจบดีจนวันตายของเขาผมรู้จักคนเหล่านั้นมากมายที่เริ่มดีและจบดีแต่ผมก็เห็นมากมายผมได้ข่าวว่าในประเทศอเมริกานั้นมีผู้รับใช้ที่เป็นนักพยากรณ์20คนเมื่อ20ปีมาแล้วปรากฏว่าในจำนวน20คนนั้นที่เป็นผู้พยากรณ์เรียก prophets มีแค่2คนที่ยังเหลืออยู่ปัจจุบันนี้ที่ยังรับใช้พระเจ้าอยู่อีก18คนล้มลงในความบาปหมดแสดงว่าปัญหาจริงๆก็คือว่าผู้นำเหล่านี้อยู่ตัวของตัวเองไม่มีความรับผิดชอบคนอื่นไม่มีใครตักเตือนเขาได้เขาไม่ต้องให้รายงานกับใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งน่ากลัวมากๆหรือน่าระวังมากๆก็คือพวกผู้นำใหญ่ในระดับคริสตจักรใหญ่ๆพวกสบใหญ่ๆคริสตจักรที่มีเป็นพันคนหรือผู้นำขบวนการที่คิดว่าตัวเองแน่ตัวเองเก่งแล้วและไม่เคยเอาตัวนั้นไปถูกสร้างสาวกจากคนอื่นไม่เคยที่จะถ่อมใจให้มีผู้นำคนอื่นมาดูแลชีวิตของตนเองมาตักเตือนว่ากล่าวเสนอรายงานว่าทำอะไรผิดหรือเปล่าผู้นำเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะล้มลงในความบาปและความบาปเหล่านี้ก็เช่นความบาปเรื่องทางเพศไปทำผิดประเวณีผิดผัวผิดเมียล้มลงไปในเรื่องการใช้สิทธิอำนาจข่มขู่คนบังคับคนใช้สิทธิอำนาจเพื่อผลประโยชน์ทางด้านการเมืองผลประโยชน์ในด้านการเงินหรือผลประโยชน์ส่วนตัวหรือคนเหล่านี้อาจจะล้มลงไปในความเย่อหยิ่งจองหองไม่มีใครเตือนได้คิดว่าตัวเองแน่ที่สุดแล้วในโลกนี้คริสตจักรอื่นผิดหมดไม่มีใครถูกสักคริสตจักรเดียวตัวเองเก่งที่สุดหรืออาจจะล้มลงไปในเรื่องครอบครัวเช่นลูกเต้าหลงหายหย่าร้างกับภรรยาเพราะว่ามัวแต่รับใช้แต่ไม่เคยพัฒนาชีวิตของตัวเองไม่เคยถูกสร้างสาวกที่จริงแล้วผมบอกให้นะครับไม่ว่าท่านจะใหญ่แค่ไหนสูงแค่ไหนในอาณาจักรของพระเจ้าท่านยังต้องเสนอรายงานกับคนอื่น และท่านต้องถ่อมใจยอมให้คนอื่นแก้ไขตักเตือนชีวิตของท่านได้บางคนล้มลงไปในเรื่องการเงินโกงเงินคริสตจักรยักยอกทำผิดเรื่องภาษีอยากจะรวยเร็วอะไรอย่างนี้เป็นต้นบังคับให้สมาชิกเอาเงินมาให้ตนเองสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าเสียดายมากๆเลยและพระเจ้าก็ไม่ได้รับเกียรติพระเจ้าอยากให้เราเริ่มการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างดีรับใช้ไปวันต่อวันตลอดวันเวลาของเราอย่างดีและลงเอยจบเข้าดินแดนพันธสัญญาและก็จบการรับใช้ของเราในวันสุดท้ายเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาและเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปแล้วอย่างดีไม่ล้มลงไปเสียก่อนการมีการสร้างสาวกมีการดูแลกันระหว่างกลุ่มผู้นำนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากสมาชิกก็ต้องถูกดูแลผู้นำเองก็ต้องมี accountability หรือมีการรับผิดชอบเสนอรายงานต่อกันและกันเป็นกลุ่มเพื่อจะได้ไม่มีใครล้มลงไปในพระวรกายของพระคริสต์และในคริสตจักรท้องถิ่นต่างๆอย่างตัวผมเองก็มีพวกผู้ปกครองในคริสตจักรมาประชุมกับผมทุก2อาทิตย์แล้วก็เสนอรายงานกันและกันพวกเขาก็ตักเตือนผมได้ถ้าผมทำอะไรไม่ถูกต้องผมก็ฟังเขาและขณะเดียวกันผมก็มีผู้รับใช้คนอื่นๆในประเทศอเมริกาบางคนเป็นครูของโรงเรียนพระคริสตธรรมบางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐเป็นอีแวนเจลิสต์บางคนเป็นศิษยาภิบาลคนเหล่านี้ก็มาดูชีวิตผมแล้วเขาสามารถตักเตือนชีวิตผมได้ผมไม่กล้าอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวแล้วไม่มีใครตักเตือนได้เพราะผมอาจจะล้มลงในความบาปได้ดังนั้นเองผมอยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนให้มีการสร้างสาวกและยอมรับให้คนอื่นมาสร้างชีวิตของเราคราวหน้าเราจะเรียนความหมายของคำว่าการสร้างสาวกความหมายของคำว่า mentoring mentoring เราจะเรียนว่าใครคือเป็นคนไปสร้างสาวกหรือเป็นพี่เลี้ยงหรือเป็นผู้เลี้ยงแกะหรือเป็น mentors mentors เราจะเรียนว่าคนที่ถูกสร้างหรือลูกแกะนั้นคือใครและจะต้องมีชีวิตอย่างไรแล้วเราจะเรียนต่อไปอีกว่าขบวนการหรือแรงเหวี่ยงในการสร้างสาวกนั้นมีอะไรบ้างมีการสร้างสาวกประเภทไหนบ้างคราวหน้าเราจะเรียนกันในบทต่อไปในครั้งต่อไปนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับและหวังว่าคำสอนนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านช่วยท่านให้ตัดสินใจในการสร้างสาวกและในการถูกผู้ที่เติบโตกว่าท่านนั้นช่วยสร้างชีวิตท่านขึ้นมาให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์จริงๆที่พระองค์ทรงสอนเราและพระองค์ทรงเมตตาสำแดงความจริงกับคริสตจักรของพระองค์ขอพระเจ้าสร้างสาวกมากมายผ่านคริสตจักรของพระองค์ในยุคสุดท้ายนี้และให้มีคนมากมายเติบโตขึ้นไปสู่ความไพบูลย์ของพระคริสต์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้และให้ชีวิตของเขาชีวิตครอบครัวและการรับใช้และคริสตจักรของเขานั้นได้เติบโตขึ้นในทางของพระองค์เจ้าขอพระเจ้าเทพระพรเทการโปรดปรานและความรักของพระองค์ในชีวิตของเขาด้วยเราขอฝากพวกเขาทุกคนในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนครับผมรักพี่น้องนะครับและอยากเห็นพี่น้องทุกคนได้รับพระพรเติบโตไปในทางของพระเจ้าสวัสดีนะครับพบกันใหม่คราวหน้า
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org